Sot sfera politike e shoqërore në fjalët e Franceskut përmes intervistës me atin jezuit Francesco Oketa.
Papa Francesco më së njëherë ka prekur çështjet të sferës publike, duke nisur nga puna, korrupsioni, kriminaliteti organizuar. Me çfarë efekti?
I papa sta risvegliando le coscienze.
Papa po i zgjon ndërgjegjet, po u flet njerëzve të thjeshtë e shoqërisë, më shumë se sa për masave institucionale e politike. Po kërkon riorganizimin e shoqërisë, kërkon që nga gjiri i saj të lindin kultura të reja politike, burra të rinj e gra të reja që nuk i përkasin vetëm shtresës politike, ku rriten pran e pran gruri e egjra. Ja pra, mund të themi se papa po mjell në trualin e shoqërisë, po i zgjon ndërgjegjet, thekson se korrupsioni është smundje që duhet shëruar, kërkon që secili të marrë mi vete përgjegjësitë veta, kërkon nga hierarkia e nga priftrinjt të mos merren me probleme konkrete, por të shoqërojnë proceset dhe gjykimet e shekullarëve në politikë, kërkon për temat ndërkombëtare, për paqen, drejtsinë, punën, të bashkëpunojë edhe me njerëz që nuk besojnë.
Ato Keta, apo ndryshon me Francescun roli i katolikëve në politikë?
Ma io direi di no, cioè il papa sta
Do të thosha se jo. Papa po çon përpara vijën që e gjetin kish, atë të përgjithësisë për formimin e shekullarëve. I ka ftuar disa herë tim penjohen, po i flet, siç e thash, më shumë shoqërisë sesa institucioneve. Nërmjet tjerësh, papa i përket një konteksti shoqëror, si ai Amerikës Latine, te jetë i rëndësishëm, ku konfliktet shoqërore janë shumë të njëshme, e ne ku shoqëror nërmjet shtresave të shoqërisë, te jetë i thellë, ku nëse nuk mbrohen njerëzit që nuk kanë zë, veprimtaria politike nuk ka kur far fryti, madje bëhet e rrezikshme, sepse mjaftohet me mbrojtjen e pushtetit. E papa është tetë i njëshëm ndaj një situatë të tillë.
Sa mund ta dëmtoj drejtimin e së mirë së përbashkët në një shoqëri moderne si jona, kriza e kërkimit të Zotit?
Dunque, la crisi della ricerca di Dio praticamente disorienta.
Kriza e kërkimit Zotit nuk ndihmon për të pasur horizont të përbashkët, e as për ta vënë të mirën e përbashkët mbi interesat vetjake e partijake. Ku njeriu beson në Zotin, në Zotin që mishrohet, ç'duhet të bëj? Duhet të mishrojë ndjetet e qëllimet e veta, të jetojë si jetoi Zoti, të falë, të zgjidhë problemet e paqes e të konflikteve, e të përshkojë ullët e botës duke dyshmuar të vërtetën, e duke e kërkuar këtë të vërtetë edhe brenda ndërgjegjes ti. Përvoja e Zotit të ndihmon shoqërinë të jetojë. Nuk është as pak e vërtetë se përvoja e Zotit në politikë mungon. Problemi është se njehet gjithnjë më pak, sepse ka shumë forca të pushtetshme që objektivisht mundohen t'ja zënë frymën kërkimit të Zotit në këtë sferë kaq të rëndësishme. Pse? Sepse i pengon shumë këto forca që duan ta përjetësojnë pushtetin.
Faktikisht, të duket se politika ka prirjen t'i fsheh vlerat e parimet. Politikanëve u pëlqen më shumë të mendojnë për një shoqëri të lehtë, të kërkojnë miratime që arrihen lehtë, për ta kënaqur lehtësisht opinionin publik.
Dunque dipende molto da
Është zanafill e pushtetit të ri.
E vërteta është se janë zhvendosur qendrat e pushtetit, e politika nuk është më e para në drejtimin e tyre. Nga njëra anë shtypet në thundrën e financës, duke nisur nga liberalizmi që me globalizimin i rënoi tregjet e kursimet e shumë njerëzve të varfër e komandon, sepse një industri e madhe globale sot mund të nikojë shumë më tepër mbi vendimet e qeverive në shtetet e ndryshme. Ndërsa nga ana tjetër, shikojmë një instancë të tërë që po lind nga shoqëria civile. Kërkohet nga politika të drejtojë me frymë më njerëzore shumë procese e shumë tema që as politika nuk ishte ende e gatshme t'i drejtonte. Mendojmë për temat shoqërore, temat antropologjike, temat kulturore, për filozofinë e re që hyn nga Amerika, për gjithë diskutimin pashuman. Mendoj se teknicizimi i politikës, mediatizimi e privatizimi saj janë tema që kanë penguar ndryshimet e vetë politikës. Me mbylljen në oligarkinë politike, partit nuk lejojnë që aty të hyjnë njerëz të dalë nga gjiri i shoqërisë civile e të ligjëruar nga vetë populli. Kam përshtypjen se partit, të gjitha, sunojnë duke u rrethuar fort me gardhin e vetë pëlqimit, të vetë vlerësimit, gjë që shpesh nuk ka të bëjë fare me atë që dëshrojnë njerëzit e thjeshtë.